Και η λύση πάντα είναι να σηκώνουμε το βλέμμα μας ψηλά. Πάντα η ματιά μας να είναι στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Όπου πλέον δεν είναι σε κάποιον τάφο, αλλά είναι ανεστημένος στα δεξιά του Πατρός και μεσητεύει υπέρ ημών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Να με συγχωρέσετε λίγο για τη φωνή μου, αλλά ταλαιπωρούμε το τελευταίο διάστημα με μια αρρώστια. Αλλά δόξα τω Θεώ, ο Κύριος ευλογεί. Σας φέρνω τους χαιρετισμούς και τις ευχές από τον πατέρα μου, από τον πεθερό μου, τις αδελφές εκκλησίες Ιταίας και Θάσου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Προσεύχονται για εσάς, να προσεύχεστε κι εσείς για αυτούς, γιατί οι δούλοι του Θεού έχουν πολλές δοκιμασίες μέσα στη ζωή τους, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά δόξα στο Θεό, γιατί αυτός είναι αγαθός και αυτός κάνει έκβαση και αυτός έχει αγαθό τέλος. Αμήν. Για όλους μας. Αμήν. Αμήν. Είχαμε έτσι θα σας πω και δύο λόγια για τη Ρουμανία. Είχαμε πάει με την Άννα μαζί για τις διακοπές των Χριστουγέννων, καθώς έχω εκεί συγγενείς από την πλευρά της μητέρας μου. Είχαμε μείνει εκεί στον ξαδελφό μου με τη γυναίκα του, αν και είναι αρκετά χρόνια μεγαλύτερός μου. Όπου είναι πρεσβύτερο εκεί σε μια, είναι πρεσβύτερος ο αδελφός σε μια εκκλησία εκεί στη Ρουμανία της Πεντηκοστής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για το χρόνο που μας χάρισε εκεί, για τα αδέλφια που είδαμε. Τι ήθελα να πω έτσι, αυτό που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι η αγάπη των αδελφών για το Λόγο του Θεού. Φοβερή, εμένα τουλάχιστον με εντυπωσίασε, ή έστω με όσους μίλησα έδειχναν αυτή την αγάπη. Δεν ξέρω αν είναι όλο το πίμνιο έτσι, αλλά φανταστείτε, μόλις τους είπαμε ότι έχουμε ελληνικές γραφές στα χέρια μας, συγκινήθηκαν πάρα πολύ και μου έκανε πολύ εντύπωση αυτό. Και λέω εντάξει, γιατί τόσο πολύ. Αδέλφια μου, δεν μπορείτε να φανταστείτε, έπαιρναν τις γραφές μας και έβγαζαν φωτογραφίες. Είναι τέτοια η αγάπη εκεί των αδελφών για το Λόγο του Θεού που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Έτσι, πολλές φορές ρωτούσαν πώς το λέει η μετάφραση η δική σας, να συγκρίνουμε, να δούμε. Δόξα τω Θεώ όμως, γιατί τους έχει χαρίσει μια πολύ καλή μετάφραση πραγματικά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό, γιατί τα αδέλφια αυτά που γνώρισα και γνωρίσαμε μαζί με την Άννα πραγματικά είναι πολύ πιστά. Ζουν πάρα πολύ έντονα τον Θεό μέσα στη ζωή τους. Προσπαθούν, όλοι τον ίδιο αγώνα έχουμε, αδέλφια μου αγαπητά. Δεν μας χωρίζουν πράγματα. Ίδιες δυσκολίες, ίδια προβλήματα έχουν και εκεί και εδώ. Και παντού γενικά... Στον κόσμο πλέον τα πράγματα δεν είναι πολύ εύκολα, η αλήθεια είναι, αλλά δόξα στο Θεό που είναι δυνατός και ισχυρός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Περάσαμε όμορφα, περάσαμε εκεί στην εκκλησία πολύ όμορφα, δόξα στο Θεό, πήραμε πράγματα και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για αυτό το χρόνο που μας χάρισε. Να ανοίξουμε όμως και τις γραφές μας, σελίδα 359. Είναι το βιβλίο των Βασιλέων Β, κεφάλαιο δεύτερο, κεφάλαιο Β, από το πρώτο εδάφιο θα διαβάσουμε. Δεν θα διαβάσουμε ολόκληρο το κεφάλαιο, αλλά μέχρι ένα καλό σημείο του. Σελίδα 359, κεφάλαιο Β, από τον Βασιλέων Β το βιβλίο και από το πρώτο εδάφιο. «Ότε δε έμελεν ο Κύριος να αναβιβάσει τον Ηλίαν εις των ουρανών με ανεμοστρόβιλον, ανεχώρησεν ο Ηλίας μετά του Ελισέ από Γαλγάλων. Και είπεν ο Ηλίας προς τον Ελισέ, κάθον εντάφθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλε έως Βεθήλ. Και είπεν ο Ελισέ, ζει Κύριος και ζει ψυχή σου, δεν θέλω σε αφήσει. Και κατέβησαν εις Βεθήλ. Και εξήλθον οι των προφητών εν Βεθήλ προς τον Ελισέ και είπον προς αυτόν, εξεύρισε ότι ο Κύριος σήμερον λαμβάνει τον Κύριόν σου επάνωθεν της κεφαλής σου. Και είπε, και εγώ εξεύρω τούτο, σιωπάτε. Και είπε ο Ηλίας προς τον Ελισέ, κάθου εντάφθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλεν εις Ιεριχώ. Ο δε είπε, ζει Κύριος και ζει ψυχή σου, δεν θέλω σε αφήσει, και ήλθον εις Ιεριχώ. Και προσήλθον οι των προφητών εν Ιεριχώ προς τον Ελισέ, Και είπον προς αυτόν, εξεύρισ ότι ο Κύριος σήμερα λαμβάνει τον Κύριόν σου επάνωθεν της κεφαλής σου. Και είπε, και εγώ εξεύρω τούτος ή ο πάτε. Και είπε ο Ηλίας προς αυτόν, κάθου εντάφθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλεν εις τον Ιορδάνη. Ο δε είπε, ζη Κύριος και ζη ψυχή σου, δεν θέλω σε αφήσει, και υπήγαν αμφότεροι. Και υπήγαν πεντήκοντα άνδρες εκ των ιών των προφητών και εστάθησαν απέναντι μακρόθεν. Εκείνοι δε οι δύο εστάθησαν επί του Ιορδάνου. Και έλαβε ο Ηλίας την μιλωτήν αυτού και δίπλωσεν αυτήν και εκτύπησε τα ύδατα και διηρήθησαν ένθεν και ένθεν και διέβησαν αμφότεροι διαξηράς. Και ότε διέβησαν, είπε ο Ηλίας προς τον Ελισέ, ζήτησον τι να σηκάμω πριν αναληφθώ από σου. Και είπε ο Ελισέ, διπλασία μερίς του πνεύματός σου ας είναι παρακαλώ επέμε. Ο δε είπε, σκληρόν πράγμα εζήτησας, πλην εάν με είδης αναλαμβανόμενον από σου, θέλει γίνει είσαι ούτως, η δε μη δεν θέλει γίνει. Και ενώ αυτοί περί επάτουν έτη λαλούντες, ιδού άμαξα πυρός και ήπι πυρός και διεχώρησαν αυτούς αμφωτέρους. Και ανέβη ο Ηλίας με ανεμοστρόβιλον εις των ουρανών. Ο δε Ελισέ έβλεπε και ευώα, πάτερ μου άμαξα του Ισραήλ και υπηκόν αυτού. Και δεν είδε αυτόν πλέον και επίασε τα ημάτια αυτού και διέσχισεν αυτά εις δύο τμήματα. Και σηκώσα στην μιλωτήν του Ηλία, ή της έπεσεν επάνωθεν εκείνου, επέστρεφε και εστάθη επί του χείλους του Ιορδάνου. Και λαβών την μιλωτήν του Ηλία, ή της έπεσεν επάνωθεν εκείνου, εκτύπησε τα ύδατα και είπε, «Πού είναι Κύριος ο Θεός του Ηλία?» Και ως εκτύπησε και αυτός τα ύδατα, διηρέθησαν ένθεν και έθεν και διέβη ο Ελισέ. Και ειδώντες αυτόν οι των προφητών, οι εν Ιεριχώ, εκ του απέναντι είπων, το πνεύμα του Ηλία επανεπάφθη επί του Ηλισέ. Και ήλθον η συνάντηση αυτού και προσεκίνησαν αυτόν έως εδάφος. Και είπων προς αυτόν, ιδού τώρα πεντήκοντα δυνατοί άνδρες είναι μετά τον δούλο σου. Ας υπάγωσιν παρακαλούμε και ας ζητήσωσιν τον Κύριόν σου, μήποτε εσήκωσεν αυτόν το πνεύμα του Κυρίου και έριψεν αυτόν επί τεινός όρους ή επί τεινός κοιλάδος. Και είπε, μη αποστήλατε, αλλά αφού εβίασαν αυτόν τόσον ώστε ισχύνετο, είπεν, αποστήλατε. Απέστειλαν λοιπόν πεντήκοντα άνδρας και ζήτησαν τρεις ημέρες, πλην δεν έβρικαν αυτόν. Και ότε επέστρεψαν προς αυτόν, είπε προς αυτούς, δε σας είπα μην υπάγετε. Και είπαν οι άνδρες της πόλεως προς τον Ελισέ, ιδού τώρα η θέση της πόλεως ταύτης είναι καλή, καθώς ο Κύριος μου βλέπει. Τα ύδατα όμως είναι κακά και η γη άγωνος. Και είπε, φέρετε μη φιάλιν και νυν και βάλετε άλλας εις αυτήν. Και έφεραν προς αυτόν. Και εξήλθεν εις την πηγή των υδάτων και έριψε το άλλας εκεί και είπεν, ούτω λέγει Κύριος, η γη ανά τα ύδατα ταύτα. Δεν θέλει είστε πλέον εκ τούτων θάνατος ή ακαρπία. Και ιάθησαν τα ύδατα έως της ημέρας ταύτης κατά τον λόγο του Ελισέ, τον οποίον ελάλησε. Αμήν. Μέχρι εκεί θα διαβάσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για το λόγο του, γιατί όντως είναι ζών, είναι ενεργός και όλη η γραφή, όπως λένε, λέει και στις επιστολές, είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη, γιατί όλη από το Θεό δόθηκε. Και αν δόθηκε σε μένα ο λόγος του Θεού, είτε είναι παλαιά διαθήκη είτε είναι καινή διαθήκη, σημαίνει πως εγώ πρέπει να τον μελετώ προσεκτικά και να προσπαθώ να τον εφαρμόσω στη ζωή μου. Αδέλφια μου αγαπητά, δεν είναι καθόλου, δεν πρέπει να καταφρονούμε καθόλου την Παλαιά Διαθήκη, διότι δίνει πάρα πολλά σοβαρά μηνύματα για τη ζωή μας, δίνει πολλές φορές μάλιστα, θα έλεγα, πρακτικές λύσεις σε πολύ πρακτικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε μέσα στην καθημερινότητά μας, και ειδικά αυτό το κομμάτι πιστεύω, αδέλφια μου αγαπητά, ότι μπορεί να αποτελέσει οδηγό πνευματικό για τη ζωή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί πραγματικά μας έδωσε την οδό, που είναι ο Ιησούς Χριστός, που είναι ο Λόγος ο ενσαρκωθής. Επομένως, αυτό το βιβλίο είναι ο δρόμος μας. Αυτό το βιβλίο είναι ο χάρτης μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Πάνω σε αυτά θα περπατήσουμε και βάσει αυτών θα πάμε και θα μείνουμε μαζί του στην αιωνιότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί είναι γεμάτη όμορφα παραδείγματα. η Παλαιά Διαθήκη, όπως και όλη η Γραφή. Και βλέπουμε, αδέλφια μου αγαπητά, τον Ηλία, έναν φοβερό μεγάλο προφήτη του Θεού, όπου τον είχε διορίσει πάνω στο λαό Ισραήλ, ένας προφήτης μέσω του οποίου ο Θεός ίσως έκανε από τα πιο φοβερά και θαυμαστά θαύματα τα οποία περιγράφονται ιστορικά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αδύναμος, καθώς μάλιστα σε μία στιγμή απελπίζεται τόσο πολύ από το φόβο του από την Ιεζάβελ, που λέει στο Θεό καλύτερα να πέθαινα, καλύτερα να μη ζούσα. Όμως το Πνεύμα του Άγιο είναι πάνω του και είναι αυτό που του δίνει δύναμη. Αδέλφια μου αγαπητά, η χρησιμότητά μας δεν επαφίεται στον ίδιο μας το χαρακτήρα. Δεν επαφίεται στις αδυναμίες μας, επαφίεται στη θέλησή μας και στη δύναμη του Θεού. Το μόνο που θέλει ο Θεός από εμάς είναι θέληση, και αυτός θα κάνει τα υπόλοιπα. Αυτός θα δώσει τη δύναμη, όπως βλέπουμε με τον Ηλία εδώ. Όπως και άλλοι μεγάλοι ήρωες της πίστεως, ο αδελφός μας ο Παύλος, τον οποίον διαβάζουμε και μελετάμε και μας έδωσε το μεγαλύτερο κομμάτι της Καινής Διαθήκης και του πώς πρέπει να ζούμε το Χριστό μέσα στη ζωή μας, λέει «απελπίστημεν έως του ζήν». Έφτασε σε τέτοιο σημείο απελπισίας όπου δεν μπορούσε να ζήσει πλέον. Αλλά, είπε και το φοβερό, «στην πλήρη αδυναμία μου φαίνεται η δόξα και η δύναμη του Θεού». Έτσι είναι. Μέσα στη ζωή μας, στην πλήρη αδυναμία μας, θα φανεί η δύναμη και η δόξα του Θεού. Και μέσα από εμάς, αδέλφια μου αγαπητά, όταν παραδεχθούμε αυτή την αδυναμία, αλλά βάλουμε και τη θέλησή μας, ο Θεός θα κάνει θαυμάσια. Ο Θεός χρησιμοποιεί ανθρώπους, αδέλφια μου αγαπητά. Και είναι θαυμαστό αυτό το πράγμα. Γιατί λέει, όχι μόνο σου χαρίζω τη βασιλεία των ουρανών, αλλά σου δίνω και το δικαίωμα να είσαι βασικός συντελεστής σε αυτήν. Φοβερό. Μας δίνει το δικαίωμα ο Θεός, ο Παντοκράτορας, ο πλάστης και δημιουργός, που με ένα του λόγο έφτιαξε τα πάντα, μας δίνει το δικαίωμα να είμαστε μέρος του σχεδίου του. Να είμαστε μέρος της δόξης του, μέρος της δύναμής του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Και έτσι ήταν και ο Ηλίας. Και βλέπουμε σε αυτό εδώ το σημείο, αδέλφια μου αγαπητά, έχει πεθάνει ο Αχάβ, τα χειρότερα χρόνια θα λέγαμε πέρασαν μαζί με την Ιεζάβελ. Έχει έρθει ο Χωζίας, ο γιος του, στην εξουσία. Προσπαθεί δύο φορές, αδέλφια μου αγαπητά, δύο φορές προσπαθεί ο Χωζίας να σκοτώσει τον Ηλία. Ξέρετε τι έκανε? Έστειλε, επειδή ο Ηλίας, θα λέγαμε, να μου επιτραπεί έκφραση, του την είπε, γιατί ο βασιλιάς ο Χωζίας στράφηκε προς άλλους θεούς, επειδή είχε πέσει και είχε χτυπήσει, και ζήτησε από άλλους θεούς να τον γιατρέψουν, από άλλους θεούς ρώτησε αν θα ζήσει ή όχι, και όταν τον μάλιστα ο Θεός λέει στον Ηλία, πες του, επειδή ακριβώς έψαχνες για άλλους θεούς, δεν θα ζήσεις. Επειδή ακριβώς έψαχνες για άλλα πράγματα, δεν θα ζήσεις. Αδέλφια μου αγαπητά, η πηγή της ζωής είναι ο Θεός και μόνο. Ο μόνος αληθινός και ζώντας Θεός. Να μην ψάχνουμε ζωή αλλού. Και ζωή πολλές φορές ψάχνουμε σε πάρα πολλά άλλα μέρη εκτός από τον Θεό. Ψάχνουμε ίσως τη δόξα, ίσως τα χρήματα, ίσως τις ανθρώπινες δυνάμεις, ίσως σε ανθρώπους ισχυρούς. Όχι, αδέλφια μου αγαπητά, ζωή θα μας δώσει ο Θεός και μόνο. Και λέει, θα πεθάνεις. Και μάλιστα ο Χωζίας οργίστηκε πάρα πολύ για αυτό που του είπε. Λες και έφταιγε ο Ηλίας για το αμάρτημα το οποίο έκανε, και στέλνει πρώτα έναν αρχηγό φρουράς 50 ατόμων να πάει ενάντια στον Ηλία. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Πήρε εξ ουρανού, έπεσε και τους έκαψε. Δεν επιβιώνει κανείς. Το κάνει και δεύτερη φορά. Στέλνει άλλους 50 άντρες με το διοικητή τους. Πάλι, επειδή πήγαν να βλάψουν τον δούλο του Θεού, φωτιά από τον ουρανό έπεσε. Και την τρίτη φορά που στέλνει, γιατί ήταν αμετανόητος και δεν καταλάβαινε τι έκανε, την τρίτη φορά που στέλνει, ο διοικητής της τρίτης φοράς των 50 ατόμων δεν τόλμησε. Λέει, πήγε και προσκύνησε τον Ηλία και έπεσε στα γόνατα. Και λέει, σε παρακαλώ λυπήσουμε, γιατί οι υπόλοιποι πέθαναν. Τέτοια είναι η δύναμη του Θεού. Τέτοια είναι η δύναμη του Θεού και βλέπουμε ότι το δούλο του ο Θεός τον υποστηρίζει και τον προστατεύει. Τα παιδιά του ο Θεός τα υποστηρίζει και τα προστατεύει. Και αν τότε έπεφτε φωτιά από τον ουρανό, δεν ζητάμε εμείς προφανώς και μη γέννη το να ζητήσουμε τέτοιο πράγμα, γιατί τότε δεν ξέρουμε ποιανού πνεύματος είμαστε, αλλά ο Θεός, αδέλφια μου αγαπητά, σε προστατεύει και με προστατεύει. Με υποστηρίζει και σε υποστηρίζει. Αρκεί να είμαστε δούλοι του. Και τελειώνει η ζωή του Ηλία, αλλά το έργο του Θεού δεν σταματάει. Αδέλφια μου αγαπητά, φτάνει στο τέλος η ζωή του Ηλία, αλλά ο Θεός έχει ακόμα έργο στο λαό Ισραήλ. Και αδέλφια μου, πολλές φορές το σκέφτομαι αυτό πολύ έντονα, γιατί σκέφτομαι τους αδελφούς, τους παλαιότερους που μας έφεραν μέχρι εδώ. Είδαμε τον αδελφό μας τον Λούι να αναχωρεί, τον αδελφό μας τον Παναγιώτη του Σπινάκη να αναχωρεί. Παραδείγματα είναι αυτά. Και άλλοι τόσοι αδελφοί από αυτούς που ήταν από την αρχή και μας έφεραν ως εδώ. Έπαψε το έργο του Θεού όμως. Σήκωσε νέους εργάτες στη θέση τους ο Θεός. Και αδέλφια μου αγαπητά, καλό είναι να βάλουμε καλά μέσα στην καρδιά μας ότι θα πάρουμε τη σκυτάλη κι εμείς. Να ετοιμαζόμαστε. Θα πάρουμε τη σκυτάλη και εμείς θα ζητήσει ο Θεός διαδοχή. Δεν τελειώνει το έργο του Θεού. Δεν σταματάει το έργο του Θεού. Και βλέπουμε ότι ο Θεός επιλέγει τον Ελισέ. Γιατί λέει στον Ηλία, θα πας και θα χρήσεις προφήτη σε συνέχεια σου τον Ελισέ. Κάτι το οποίο είδαμε έτσι και την πρωτοχρονιά. Πώς έγινε, που πήγε και τον βρήκε έξω από το σπίτι του, του πέταξε τη μιλωτή του, δεν είπε τίποτα. Τίποτα δεν είπε. Ο Ελισέ, πλούσιος άνθρωπος, με 12 ζεύγη βοών, απλά πήρε τη μιλωτή και ακολούθησε. Τίποτα. Τόσο απλά. Τόσο δύσκολα όμως πολλές φορές για εμάς. Γιατί πολλές φορές σκεφτόμαστε τα 12 ζεύγη βοών που έχουμε να αφήσουμε πίσω. Σκεφτόμαστε το σπίτι, την οικογένειά μας πολλές φορές. Σκεφτόμαστε, θα έλεγα, τι έχουμε να χάσουμε. Και αδέλφια μου αγαπητά, δεν είναι μια σκέψη η οποία πρέπει να μας τρομάζει, γιατί και οι μαθητές ρώτησαν τον Ιησού Χριστό κατά τη διάρκεια της επίγειας διακονίας, τι θα γίνει με μας, τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Ποια ήταν η απάντηση του Θεού? Εκατονταπλάσια λέει, θα σας χαρίσω. Από αυτά που επιλέγουμε να θυσιάσουμε για τον Θεό, εκατονταπλάσια θα μας χαρίσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Και βλέπουμε αυτούς τους δύο ανθρώπους να πηγαίνουν. Ο Ηλίας ξέρει ότι τελειώνει από αυτήν εδώ τη γη. Ξέρει ότι έχει έρθει η ώρα της ανάληψής του στους ουρανούς, φοβερό και θαυμαστό έργο επίσης, δεν γνώρισε θάνατο. Και ξέρετε κάτι, το ξέρει καλά και ο Ελισέ. Και η επιλογή του Ελισέ πιστεύω ότι θα πρέπει να χτυπήσει καμπανάκι σε όλους μας σήμερα. Η επιλογή του Ελισέ ήταν να γραπωθεί από τον Ηλία, να κολλήσει στον Ηλία, να συνεχίσει το δρόμο μαζί με τον Ηλία μέχρι το τέλος. Αδέλφια μου αγαπητά, πρέπει και εμείς να γραπωθούμε και να κολλήσουμε στους εργάτες του Θεού. Έτσι είναι. Δεν βλέπουμε τον Ελισέ επίσης να λέει ποτέ στον Ηλία, εντάξει, αλλά σε είδαμε και που απελπίστηκες, σε είδαμε και που έτρεξες μακριά από την Ιεζάβελ. Δεν βλέπουμε να ασκεί κακή κριτική που ασκούμε πολλές φορές όλοι μας, αλλά μόνο τον υποστηρίζει και συνεχίζει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο της ζωής του να τον βοηθά. Λέει ένα άλλο εδάφιο πάρα πολύ όμορφο, λέει ότι είπανε, λέει ο Ιωσαφάτ, λέει, είπε, δεν είναι εδώ προφήτης του Κυρίου για να ερωτήσω με τον Κύριο δι' αυτού, για τον Ελισέ. Και απεκρίθη εις εκ των δούλων του βασιλέως του Ισραήλ και είπε, είναι εδώ Ελισέ, ο Υιός του Σαφάτ, ως της επέχε εν είδωρ εις τα σχήρας του Ηλία. Δεν βλέπουμε τον Ελισέ να το παίζει κάποιος. Δεν βλέπουμε τον Ελισέ να προσπαθεί να πουλήσει τον εαυτό του ως είμαι ο νέος προφήτης του λαού Ισραήλ. Και όντως έτσι είναι. Αλλά η θέση του Ελισέ ήταν εκεί, να υπηρετεί τον Ηλία, να βοηθά τον Ηλία. Και ξέρετε κάτι, αδέλφια μου αγαπητά, ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του έργου του Θεού, το οποίο δυστυχώς, θα μιλήσω για μένα, το παραβλέπω πολύ συχνά, είναι η βοήθεια και η υπηρεσία των δούλων του Θεού. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Ξέρετε ποιος άλλος φοβερός χαρακτήρας στη Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη, ήταν τέτοιος? Ο Ιησούς του Ναβί. Ο Ιησούς του Ναβί. Ξέρετε, ήταν νέος, πολύ νέος, και δεν απομακρυνόταν από το χώρο που ήταν ο Μωυσής. Και ήταν ο θεράπων του, δηλαδή ο υπηρέτης του. Ήταν αυτός που τον φρόντιζε, αυτός που τον πρόσεχε. Και μάλιστα λέει, δεν άφηνε λόγο που έλεγε ο Θεός στο δούλο του το Μωυσή να πέφτει κάτω. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ίσως ήταν ένας από τους πιο λαμπρούς ηγέτες του λαού Ισραήλ. Ήταν αυτός που έβαλε το λαό Ισραήλ στη γη της επαγγελίας. Θαυμαστό! Αλλά ποιος ήταν? Ένας ταπεινός δούλος. Ένας υπηρέτης. Αδέλφια μου αγαπητά, πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι πρέπει να είμαστε δούλοι και υπηρέτες του Θεού, και πάρα πολύ όμορφα σκεφτόμαστε. Αλλά πολλές φορές πρέπει να σκεφτούμε και το εξής, ότι η υπηρεσία του Θεού ξεκινάει με την υπηρεσία των παιδιών του. Με την υπηρεσία των δούλων που έχει ορίσει αυτός. Και πηγαίνουν μαζί και λέει ο Ηλίας. Ο Ηλίας, ξέρετε, ξαναείχε υπηρέτη. Δεν είναι η πρώτη φορά που είχε κάποιον βοηθό. Ξαναείχε βοηθό. Όμως τον άλλο τον βοηθό, λέει η Γραφή, ότι όταν η Ιεζάβελ τον απείλησε να τον σκοτώσει, πήγε και τον άφησε. Πήγε και του είπε, κάτσε εσύ εδώ, γιατί η Ιεζάβελ θέλει να με σκοτώσει και εγώ πρέπει να τρέξω, να κρυφτώ. Και εδώ πάει να πει στον Ελισέ, μείνε εδώ, γιατί ο Θεός θέλει να με πάει στη Βεθήλ, θέλει να πάω στη Βεθήλ. Η απάντηση του Ελισέ ήταν όμως, δεν σε αφήνω, μαζί σου θα είμαι. Ποιος άλλος έδωσε μέσα στη Γραφή μια τέτοια απάντηση? Η Ρουθ. Της είπε η Ναομή, όπως και στην άλλη τη συνυφάδα της, την Ορφά, μείνετε εδώ, τι θα κάνετε μαζί μου? Θα μείνετε εδώ στα σπίτια σας, θα κοιτάξετε να ξαναφτιάξετε τη ζωή σας, νέες είστε, ακόμα και αν μπορούσα να κάνω άλλα παιδιά, δεν θα προλαβαίνετε να παντρευτείτε, δεν θα προλαβαίνατε να τα παντρευτείτε, έτσι τους είπε. Και τι είπε? Μη γέννητο. Θα σε ακολουθήσω, όπου θα πας θα έρθω, ο Θεός σου Θεός μου και ο λαός σου λαός μου. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Η Ρουθ είναι από τις ελάχιστες γυναίκες που αναφέρονται στη γενεαλογία του Ιησού Χριστού. Πίστευτο. Ο Ιησούς Χριστός συνδέει την ύπαρξή του ως γραμμή από τη Ρουθ. Και τι ήταν η Ρουθ? Μωαβίτισσα. Καμία σχέση με το λαό τον εκλεκτό. Ευλογία έχει ο Θεός σε αυτούς που επιλέγουν να θυσιάσουν τη ζωή τους για αυτόν και που επιλέγουν να υπηρετήσουν τα παιδιά του. Και μάλιστα στο δρόμο καθώς πηγαίνουν, λέει, θα έρθω, μαζί σου θα έρθω. Στο δρόμο καθώς πηγαίνουν, έρχονται οι ιοί των προφητών. Πολλοί έχουν όλες οι λέξεις σημασία, αδέλφια μου αγαπητά. Ο Ελισέ ήταν ο προφήτης, οι άλλοι ήταν οι ιοί των προφητών. Και όντως στην Παλαία Διαθήκη ή των προφητών και ή των ιερέων είχαν δύναμη, είχαν εξουσία και είχαν κύρος μέσα στο λαό. Γιατί έτσι έθεσε ο Θεός να γίνεται. Αλλά δεν βλέπουμε να κάνει ιδιαίτερη ως ή των προφητών. Ούτε ποιοι ήταν, ούτε τίποτα. Και λένε, δεν ξέρεις ότι σήμερα θα πάρει ο Θεός τον Ηλία πάνω από το κεφάλι σου. Ίσως να το έκαναν με έναν τρόπο που να λένε, τι θέλεις τώρα και πηγαίνεις μαζί του. Τι, εντάξει, θα έρθει ο Θεός να τον πάρει, τελείωσε. Πάμε παρακάτω. Όχι. Για τον Ελισέα ήταν απλά μια επενθύμηση ότι ναι, πρέπει να μείνω κοντά στον Ηλία. Αδέλφια μου αγαπητά, ελπίζω να μην σας φανεί σκληρό αυτό που θα πω, αλλά ακόμα και μέσα στην εκκλησία πολλές φορές μπορεί να υπάρξουν φωνές που θα πούν, μα τι κάνεις εσύ τώρα? Δεν θα υπήρχαν νέοι που θα έλεγαν στον Ιησού του να βγει, έλα τώρα μαζί μας, φτιάξε μία την οικογένειά σου, έλα να κάνουμε παρέα, έλα να κάνουμε το ένα, έλα να κάνουμε τον άλλο, το άλλο να δούμε, να κάνουμε κάποια επιχείρηση, να βγάλουμε, να δούμε τι θα κάνουμε με τη ζωή μας. Δεν θα υπήρξαν τέτοιες φωνές? Μήπως όμως μπορεί στην απόφασή μας να ακολουθήσουμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την ψυχή και να ακολουθήσουμε και να υπηρετήσουμε Αυτόν, θα υπάρξουν αντίθετες φωνές? Βεβαίως και θα υπάρξουν. Και αναμενόμενο να υπάρξουν έξω από τον κόσμο. Αλλά αδέλφια μου αγαπητά, να είμαστε έτοιμοι. Μπορεί να τα ακούσουμε ακόμα και από αδέλφια μας τα οποία δεν το καταλαβαίνουν. Εμείς οφείλουμε να συνεχίσουμε την πορεία μας, αλλά οφείλουμε και να μην κρατάμε και τίποτα εναντίον τους. Γιατί βλέπουμε ότι οι των προφητών σε καμία στιγμή δεν έχουν καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Μα καλά, στο περιβάλλον του Θεού δεν υποτίθεται πρέπει να είναι? Μα καλά, αναγνωρισμένοι από τον Θεό δεν είναι? Και όμως καμία ιδέα και επαφή με τον Θεό. Δεν σημαίνει κάτι η θέση που έχουμε. Δεν σημαίνει ότι πολλές φορές το λέμε και για τα παιδιά των εργατών και μου το έλεγε πάρα πολύ συχνά ο πατέρας μου. Δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ είμαι διάκονος, πρεσβύτερος, ποιμένας, οτιδήποτε με έχει θέσει ο Θεός στην εκκλησία, ότι ζεις εξασφαλισμένος. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε μέσα στην εκκλησία και απλά ερχόμαστε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, ότι αυτό είναι. Πρέπει να έχουμε επαφή με τον Θεό, γιατί βλέπουμε ότι ήταν οι προφητών και δεν έχουν ιδέα τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Γιατί δεν είναι προφήτες, είναι οι προφητών. Που τι σημαίνει αυτό? Δεν έχουν το χάρισμα, δεν λέμε για κάτι τέτοιο. Δεν έχουν επαφή με τον Θεό, αδελφοί μου. Κοίτονται μεταξύ αγαθών ως νεκροί. Και ξανά συνεχίζει και λέει, κάθου εντάφθα παρακαλώ, γιατί λέει ο Κύριος με απέστειλε στην Ιεριχώ. Δεύτερη φορά που του λέει κάτσε. Και δεύτερη φορά ο Ελισέ του λέει, όχι, εγώ θα έρθω μαζί σου. Και δεύτερη φορά πάλι ή των προφητών του λένε, δεν ξέρεις ότι σήμερα αναλαμβάνεται? Επιμένουν και αυτοί. Αδέλφια μου αγαπητά, να προσέχουμε. Μην βλέπουμε έναν αδελφό μας να δίνει όλη του τη ζωή στο Θεό και επειδή εμείς ίσως δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα, να προσπαθούμε να του βάλουμε προσκόμματα. Επειδή βλέπουμε έναν αδελφό μας να ευλογείται και να τον χρησιμοποιεί ο Θεός, η θέση μας πρέπει να είναι πώς να τον βοηθήσουμε, όχι πώς να του λέμε διάφορα. Και πάλι ο Ελισέ, σιωπάτη, βεβαίως και το ξέρω, γι' αυτό είμαι εδώ. Γι' αυτό τον ακολουθώ τον Ηλία. Ξέρω πολύ καλά τι κάνω. Και ο δούλος του Θεού, αδέλφια μου αγαπητά, ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Ήξερε ότι έπρεπε να είναι με τον Ηλία, ο κόσμος να χαλάσει. Και τρίτη φορά, τώρα πρέπει να πάω στον Ιορδάνη. Εντάξει, τις δύο προηγούμενες πήγαμε τουλάχιστον σε μια πόλη. Τι θα κάνουμε στον Ιορδάνη? Δεν ρωτάει ο Ελισέ. Τι σε θέλει ο Θεός τον Ιορδάνη? Απλά ακολουθεί. Ο Ελισέ το μόνο που βλέπουμε είναι να ακολουθεί και να απομακρύνει τις φωνές οι οποίες του λένε το αντίθετο. Μήπως το μόνο που πρέπει να κάνουμε και εμείς στη ζωή μας, να ακολουθούμε τον Θεό και να απομακρύνουμε τις φωνές που μας λένε το αντίθετο? Δεν βλέπουμε τη λογική του Ελισέ πουθενά μέσα σε όλο αυτό. Και δεν είναι ότι δεν έχει. Δεν είναι ότι δεν είναι νοήμων και σωρών άνθρωπος, όπως θα εννοούσε ίσως ο κόσμος λέγοντας. Επιλέγει να εμπιστευτεί τυφλά τον Θεό, παρότι πολλές φορές η συνείδησή του και το μυαλό του λέει ακριβώς το αντίθετο. Πού θα πάμε τώρα, τι θα κάνουμε? Άφησα τα 12 ζεύγη βοών γι' αυτό, για να πηγαίνω από εδώ και από εκεί χωρίς να ξέρω τι κάνω? Και όχι. Η διαφορά είναι αυτή. Ο κόσμος θα έλεγε ότι δεν ξέρει τι κάνει. Ο Ελισέ ξέρει ακριβώς τι κάνει. Ξέρει ότι πρέπει να είναι με τον Ηλία. Και τότε μαζεύονται κι άλλοι, 50 ή των προφητών. Και εκεί φαίνεται η μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Ένα εδάφιο είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ του να είμαι προφήτης και ιός προφήτη. Μεταξύ του να ξέρω τι θέλει ο Θεός για μένα και του να άγομαι και να φέρομαι χωρίς σκοπό και στόχο. Γιατί έτσι ήταν οι των προφητών. Λέει, εστάθησαν απέναντι μακρόθεν εκείνοι. Δε οι δύο εστάθησαν επί του Ιορδάνου. Από μακριά. Από μακριά. Μήπως και εγώ στη ζωή μου σήμερα στέκομαι από μακριά? Μήπως ενώ βλέπω το Θεό να ενεργεί, ενώ βλέπω το Θεό να δουλεύει, εγώ επιλέγω μια μακρινή στάση? Δεν σημαίνει ότι δεν είμαι στην εκκλησία. Δεν σημαίνει ότι δεν είμαι πιστός. Δεν σημαίνει ότι δεν με αγαπά ο Θεός. Αλλά έχω κάνει την επιλογή εγώ να είμαι χαλαρός. Να είμαι, πώς να το πούμε, βολεμένος. Μιλάμε πάρα πολύ τώρα τελευταία στη νεολαία και πραγματικά πιστεύω ότι το Πνεύμα το Άγιο οδηγεί αυτή τη συζήτηση. Να βγούμε από τα όρια μας. Να αφήσουμε τη βολή μας. Αυτό έκαναν οι των προφητών. Μακριά. Γιατί? Άμα ήταν και αυτοί πιο κοντά, υπήρχε ο Θεός να στερήσει την περίπτωση, ο Θεός να στερήσει την ευλογία του από αυτούς? Ο Ελισέ με την πράξη και την απόφαση που πήρε ευλογήθηκε πάρα πολύ. Να είναι εκεί από κοντά, να πιάσει το Θεό από κοντά, αδελφοί μου. Ξέρετε κάτι? Ο Ελισέ δεν θα ήταν ποτέ ευχαριστημένος με το να είναι υιός των προφητών. Ήθελε να είναι προφήτης. Μήπως είμαι εγώ ευχαριστημένος σήμερα με το να είμαι απλά ένας υιός των προφητών? Μήπως είμαι ευχαριστημένος σήμερα με την κατάστασή μου? Δεν μιλάω για σωτηρία, αδέλφια μου αγαπητά. Γιατί ο Θεός μας βοηθά και όλοι μας αγωνιζόμαστε για τη σωτηρία μας. Μιλάω για ενεργό ρόλο στο έργο του Θεού. Και λέει, τι θέλεις να μου ζητήσεις? Ανοίγει η πόρτα του ουρανού διάπλατα. Έρχεται ο Θεός και σου λέει, τι θέλεις να σου κάνω, επειδή επέλεξε αυτή τη στάση? Και λέει ένα φοβερό, διπλασία μερίδα πνεύματος Αγίου. Ο Ελισέ θέλει περισσότερα και ο Θεός δεν στεναχωριέται γι' αυτό. Του αρέσει που ο Ελισέ θέλει περισσότερα. Του αρέσει του Θεού να του ζητάμε, αδέλφια μου αγαπητά, ευλογίες πνευματικές. Του αρέσει του Θεού να του ζητάμε εμπειρίες. Του αρέσει του Θεού σήμερα να του ζητήσεις, Θεέ μου, θέλω να συμμετάσχω στο έργο σου. Το θέλει, αδέλφια μου αγαπητά. Είναι επιλογή μου όμως, εάν θα μπω μέσα, αν θα σταθώ πάνω στον Ιορδάνη ή θα μείνω μακριά ή θα βλέπω από μακριά. Και λέει, σκληρό πράγμα η ζήτησή σου. Δεν είναι εύκολο. Να μην γελιέται κανένας μας. Γιατί με τη διπλασία μερίδα Πνεύματος Αγίου έρχονται δύσκολες αποστολές. Έρχεται δύσκολο έργο πάνω σε αυτήν εδώ τη γη. Αδέλφια μου αγαπητά, και ο Ηλίας κάτι τέτοιο δεν είχε? Είδατε ποτέ τον δούλο του Θεού να μην τον υποστηρίζει ο Θεός? Το ήξερε αυτό Έλισσα. Το έβλεπε. Και βλέπουμε την ανάληψη του αδελφού μας του Ηλία στους ουρανούς και πέφτει η μιλωτή και βλέπουμε ότι έτσι όπως ο Ηλίας χτυπώντας τον Ιορδάνη με τη μιλωτή άνοιξε ο ποταμός στα δύο, έτσι έκανε και ο Ελισέ έμετα. Και το παραδέχθηκαν. Το παραδέχθηκαν οι των προφητών ότι το πνεύμα του Ηλία ήρθε και κάθισε πάνω στον Ελισέ. Γιατί να μην είχε καθίσει και σε αυτούς? Γιατί επέλεξαν να μείνουν μακριά. Και λέει, και μάλιστα φανερώνεται η παντελής άγνοια και η έλλειψη αντίληψης πνευματικής που είχαν, που έλεγαν να πάμε να ψάξουμε τον Ηλία μήπως τον έριξε πουθενά. Μα είναι δυνατόν? Ή των προφητών τέτοιο πράγμα? Και καμιά φορά πιστώσον να λέω πράγματα τα οποία δεν στέκουν καθόλου. Ναι, εγώ έρχομαι στην εκκλησία, βλέπω πράγματα και δεν τα καταλαβαίνω. Βλέπω και δεν παρατηρώ. Γίνονται και δεν γεύομαι. Εργάζονται και δεν συμμετέχω. Και ένα τελευταίο θα ήθελα έτσι να πω. Βλέπουμε ότι μετά από όλο αυτό του λένε, ειδού τώρα λέει, αυτή η πόλη είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο και τη βλέπεις και εσύ, είναι καλή, όμως τα ύδατά της είναι μολυσμένα. Είναι μολυσμένα και τίποτα δεν μπορεί να ζήσει. Θάνατος. Παρότι είναι πολύ καλή η πόλη, επειδή δεν τρέφεται σωστά, θάνατος. Και τι έκανε ο Ελισέ? Πήρε λίγο αλάτι σε ένα έτσι αγγείο, το ρίξε εκεί που ξεκινούσαν τα ύδατα και καθαρίστηκαν και λέει δεν θα ξαναυπάρξει κακό από αυτά τα ύδατα. Αδέλφια μου αγαπητά, έτσι θα ήθελα να κλείσω με αυτό, γιατί στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλη τη σημασία του αλατιού. Λέει στο Λεβιτικόν, παν δώρον της εξαλφήτων προσφοράς θέλεις αλατίζει με άλας και δεν θέλεις αφήσει να λείψει από της εξαλφήτων προσφοράς σου το άλας της Διαθήκης του Θεού σου. Επί παντός δώρου σου θέλεις προσφέρει άλας. Και αυτό ήταν για τις θυσίες που έπρεπε να προσφέρει ο λαός Ισραήλ. Και σε ένα άλλο σημείο, στη Διαθήκη που κάνει με τον Ααρών και εγκαθιστά την ααρωνική ιεροσύνη, λέει «Πάσα στα συψουμένας προσφοράς των Αγίων Πραγμάτων, τας οποίας οι Ισραήλ προσφέρουσιν εις τον Κύριον, έδωκα εισέ και στους ιούς σου και εις τα στιγατέρα σου μετά σου εις νόμιμον αιώνιον. Αυτή είναι Διαθήκη άλατος παντοτινή ενώπιον του Κυρίου εισέ και εις το σπέρμα μετά σου». Ο Ελισέ δεν είναι ούτε γιος ιερέα, ούτε γιος προφήτη. Ο Θεός όμως το εμπιστεύεται το αλάτι του. Και το αλάτι φέρνει θεραπεία και αιώνια συντήρηση. Να θυμηθούμε λίγο τι λέει και είναι η Διαθήκη. Σεις είστε το άλας της γης. Μέσα από μας ο Θεός θεραπεύει το θάνατο. Τον ψυχικό θάνατο. Μέσα από μας ο Θεός δίνει ζωή. Γιατί? Γιατί ήρθε ο ίδιος ο Χριστός και έμεινε και κατοίκησε μέσα μας. Όταν έχουμε ένα τέτοιο πράγμα διαθέσιμο, γιατί να μην επιλέξουμε και εμείς να είμαστε πάνω στον Ιορδάνη και να επιλέγουμε να είμαστε μακριά? Ενώ ο Θεός μας δίνει την εντολή να θεραπεύουμε και να δίνουμε ζωή γύρω μας, μιλώντας για τον Ιησού Χριστό. Αδέλφια μου αγαπητά, οι ή των προφητών δεν ξαναναφέρονται, ή αν αναφέρονται, αναφέρονται πάλι έτσι. Ο Ελισέ έκανε μεγαλύτερα θαύματα από τον Ηλία. Όντως ο Θεός το έδωσε διπλασία μερίδα πνεύματος Αγίου και διπλάσιο αγώνα. Ποιες μεγαλύτερες δυσκολίες αντιμετώπισε. Από φυσικό θάνατο έφυγε ο αδελφός μας. Αδέλφια μου αγαπητά, ο Θεός τον υποστήριξε και γεύθηκε μεγαλεία και θαυμάσια ήλισε. Σήμερα έχουμε μία πρόσκληση στα χέρια μας. Έχουμε μία πρόσκληση να πάμε κι εμείς όλοι μαζί, όλοι μαζί, να σταθούμε πάνω στον Ιορδάνη, να σηκώσουμε τα μανίκια μας και να εργαστούμε όλοι παρέα και να μην βλέπουμε από μακριά τα αδέλφια μας να εργάζονται και να παραμένουμε αμέτωχοι. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους.